Trébole Panamá nas festas de Perlío en honor a San Estevo. Os festexos patronais comezan xa este vendres 11. Acompáñanos os membros da comisión Jesús Ares Lito e Miguel Bastida. Bos días.
Bons días.
Bos días.
Que atos tedes preparado para o vendres?
Bueno, o vendres temos preparados. Bueno, para que Miguel.
Sí. Sí, bueno, arrancamos o vendres o día 11. Coa mexillonada, os liscos, a prezos populares, e coa actuación das chavalas de Fusion Dance, que estuveron este ano actuando tanto en campeonatos galegos, nos campeonatos nacionais, cun gran resultado. Despois tamén amenizará Santi Talín Matiz. Esperamos a colaboración e a participación de toda a xente do povo para reunirnos e empezar a festa entre todos xuntos, vamos.
E xa, Lito, que atos tedes previstos se celebrarán na xornada do sábado?
Pois o sábado, bueno, como todos os anos, por a mañá, sobre as 9:30 da mañá, empezarán os gaiteros, os feneses, hasta mediodía. Logo, a mediodía, temos a especie do xantar, que este ano vamos a facer unha forza, ven a facer a orquesta trébol. Logo, por a noite, tamén, a ver, tamén a trébol, e o grupo ANTA. E bueno, de principio esperamos que veña xente, que colabore, e tamén pedimos desde aquí un chamamento a xente que ainda nos que iba a colaborar con nós, que mandou por a casa, e nos próximos días que vamos a ver a repasar, porque estamos bastante asustados de presupuesto.
En canto ás actividades xa para o domingo, que tedes previsto?
O domingo tamén é, ven a orquesta Panamá, para mañá, tamén os gaiteiros. E logo as peças de mediodía con Panamá, e por a noite Panamá e o grupo tribal.
Este ano, ademais de outras actividades, editáchedes tamén unhas camisetas conmemorativas, non? Como vai a venta destas camisetas?
Bueno, si levamos, son as mesmas camisetas que nas anteriores festas, nas de junio. Se espera que a xente participe un pouquiño máis coa venta das camisetas. Vai indo máis ou menos ben, pero si sería bon, sería bonito tanto para o povo que a xente participara un pouquiño máis se viran un pouquiño máis as camisetas pola festa.
Lito, porque falábamos antes de entrar en antena que nestas festas tedes menos atraccións para o campo que nas pasadas dos Santos pola concurrencia de outros eventos, non? E a iso se nota aí unha merma importante no presuposto da comisión das festas, non?
Sí, obviamente vai se ver nas festas, se pasou o ano pasado, os coches de choco non veñen, o blindar non ven, a noria non ven, os saltamontes non ven. Os outros veñen, pero os outros, se os outros prácticamente che pagan orquesta na festa de junio ou de maio. E agora non chegamos, sacaremos 1,000 euros de todo eso. Entonces, que oye, iso temos noso unha que as orquestas en agosto salen moito máis caras, e aparte, claro, iso que temos, como se dicir, a espalda. Pero bueno, nos pensamos que hai xente que non falta por dar, pues sempre colaborou. Entre de hoxe hasta o jueves, vamos a repasar mañá, o sea, mediodía e noite, por as casas.
Uh-huh. En canto ás visitas aos establecementos, vos quedan algúns establecementos tamén por visitar para solicitar a súa colaboración económica, ou o capítulo dos establecementos xa o tedes coberto?
Os establecementos o temos coberto. A verdad que os establecementos, nós con eles estamos encantados, porque, bueno, que a xente tamén, A ver, non é cada cousa, pero os establecementos xa lo vamos máis de 15 días, porque, claro, cando vas levar o cartel, se che pagan, a maioría se che paga. E se non che pagan ese día, che pagan o día seguinte. Eso non é un problema. Eso temos coberto.
Entón, agora queda ese último apretón destes últimos días de aquí ao venres, visitar os domicilios da xente que aínda non colaborou para solicitar a súa axuda, non?
Efectivamente. Eso que non fai falta agora un repaso. A ver, tampouco non é que nos falta moito, pero estamos en eso, porque Se non recaudamos máis, vamos quedar colgados. Así, falando claro. A ver, depende dos liscos, pero os liscos, a verdade, que moita xente nos preguntou que poñamos precios populares, o precio como ano pasado. Mesillós e liscos, pan e viño, 10 euros. Porque hai xente que nada, porque xente está preguntando por que nos puxemos, porque daquela non sabíamos se pedíamos puñer mesillón, porque ah, tuvo unha época aí que non estaba para, bueno, para vender. Entonces, xa digo, son 10 euros.
Pois os festexos de Perlío en honor a San Estevo, que comezarán de algún xeito xa este vendres 11 con esa degustación de liscos e mexillós que se ofrecerán a partir das 9 da noite no campo da festa. Miguel, Lito, moitas grazas.
Grazas a vos, veño.